Lanzan una belleza por quien cosum quiere.
Ya sele kaba sangu yae beta bala yae na lusu sangana kisunga bandundu kuna ndeke pulusu mose fuwa kambaba mose bambula makumi nana na iya ya kubutuka pelu atisa kabo kilwa mununi ya mama yae kikuma nyosu beta zaba ya bongwanzi yae na Fabien Kambinzi ya kena kipli. Bainzo nkanda katolika mebu ya na kuzibula mirna yao na kinteta sabake kuiza baka na kulomba ntete tulu yalu kufuta bau lukano yae ya meka tona kubaka mabubu yae awanabuwa laki mfumo kinsha sa nina lukuta kona bantumo na bau na mbaba ntango betike kuna vena kulanda mbuta jambu skupu na ya kekalaka ya senekat bistalu ya munkiti kena kutambula ya kambote vebilumbu yae na site ya dugba na kizunga ya oriental nyusu yae na nima lukano na sonase ya kena kulombila sabu na kubaka na kitagi ya kisumbula ya kia na ngolo patata ba mama kina salaba tala mkua basa mbetike vwana yao na kilumbabu matono mina bisika nyusu bae mbaka masabu na kulanda basa mbuna beti na ndinga kikungu biza msaka kibetike na kuyantika basa mbuna yae na kizunga bandundu mingi na site ya lusanga ya meza banaka mingi na bisalu ya mafuta ngazi kuna yake pulusu musi fuaka mununi musi ya mama ya bambula nana, makumi nana na iya ya kubutuka jambu na salamaka mazuzi jaka pulusu ina bulaka ngolo bukilo ya mama ina na ntangu yae ya betike na kutuba mama yae ya babulaka kena kubaka bankisi na inzo ya lusansu kuna kaka na lusanga betike na kubokila Fabien Kambinzi ya kentumu na beti ntangu nyoso na mbanda kikwit
yoke jambu ya kunwanila ntoto ya mevanda na kati ya mabuta zole na bwala ngulu lusanga na sekter ya nko na teritwari ya bulungu pene ya bakilometa makumi tanu na zulu ya kikwit ya bo waka nsangu yae lietna mosi na zina ya pelo na lusanga tinda ka malu ajida na yandi odunga na kwenda kukanga mabuta ina zole ya vandaka kenwanila ntoto bo kumaka na bau na lusanga na ntangu ya kusamba makelele kotaka na kati na bau mbalamosi ajida kubulaka ngolo mama yai mununu ya bakangaka mwana na yandi na kubula jaka nkento ya mtu ina ba mama yai yoso zole kunatamaka na lupitalu kuna nde mama mununu bakaka lufwa na kuluta na yandi na lusanga na kukuma na kikwiti conseiller juridique ya muyadi ya kizunga mosi ya mbangi ya jambu yai muyadi ya kizunga kusitikaka na kikalulu yai ya pulusi na kulomba nde bau kukangama na mbalamosi beto tazabisa ti na kati ya bangonda zole pulusi mepesa lufwa na bantu tatu ya mvimba na kizunga mutindu ya mezabisa mupesi ndongisila ya muyadi katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Matolo mina nge Fabien Kambinzi sabu na basa ngunyosu nge mekatona kupesa beti na kasa oriental ya kele inzo wa masonga makesa mbanda mbujimai ya mekatona kupesa ndola ya bangona sambano mvimba na bapulusu tanu bake na kufunda bau na kufitisa masasi ya minduki ya mvita pena kukanga batu wa mutina mtindu mkatu kikuma toni ntumbake pesa beti nsangu yae ya mkuna beto Julien Nyamwini.
Yafuana kuzepisa nde tribunal wa makesa mbujimai meza ngile bimpumbulu na kitumbwa bangonda sambano wa buloko. Diaka bafuete futa amande ya badolari difunda mosi semu na baimbi basalaka. Bafuete mpe kufuta bafanko ngole mafunda makumia na biswala masonga. Bafunda bampulusi na semu na baimbi bonso kukanga bantu mpama mpamba kunyokula bantu bole diaka kuiba masasi. Lieutenant Pierre Mbumu mtuadisa tribunal wa makesa zepisa kande bimpumbulu na bulaka ingenieur sumbu kala la ya kimvuka bengenieur ya kizunga Kasai Oriental. Samu na banzonzi ya bimpumbulu na baza pisa kati, bamese pela na lukanu ya tibinalu samu na mutindu lukanu ya mebakama na kulanda bantiku.
Mpe na nima ya nkanu ya lufwa ya baza ingila kabatu wafuaka nkuna beto seje maishe, ya keba inu wa minke na kubana kuzibuka, ya ke mingi bimvuka ya mbanda mbuka vu ya kena kutaninaka bainsu wa nkangu, ya meka tona kumunisa kubokota na bau, ya fwana kusima kibanzuzi ya dibuta mkuna beto seje maishe, meka tona kulomba na batu nyusu na kundima nkadu yae ya bazuzi, mpe na kutuba ya nzonzi ya desbali buwabuzi, ya selika diambu yae ya mema nisa tafitive, sambu na nkanu yae ya meka tona kubakama, ndiyandi za bisaka nyusu ya na kizu zolo ya mkuna beto Jean-Baptiste Ntonga.
Ce procès a soulevé beaucoup de passions.
Nous sommes aussi à l'initiative Batu, pays à Mwangisa, à Makanisi, à Batu. N'entendons tika que ma songa bête fait des pesantes de l'usine, kaka na misi kona bête vin, kasi bête fait des voix dans peine dans l'usine, na mambo meta la ma songa, bête landila ya umbote, bête banvo via partie civile, bête messe pela vin, na lusambu sulu yai, bamba vin, bête lombaka na luyalu, mfumo ya mundu ki bafulaka Serge Maeshe, andi futa mbongo, bête sonikaka mingana. Rwanda kasi luyalu sitisa biambu angove betu metela makaka biambu ya iti luyalu ya Kongo ke monisa maluwa kunandi samu na biambu yae betu lumbaka kiyandi futa wandambu ya mbongo samu na lufu ayai na mutinu nzila ya kwenda na apeli mezi bukila betu samu na mambu yae betu ke kwenda na apeli mutinu peba ya nkaka nyonso yina bame pesa ntumbululu kikwenda
na Kivu Zulu ya Seleka Nsango Kebini ya kuvutuka ya Ngemba na Kilubabubia na Mushaki na Rubaya Bureraka na Biambwe na Tegitwaki ya Masisi ya Fwana Kuzabisa Tibankindo Angolo Lutaka Kuna ya Fwana na Kilubo Mazuzi Mpe na Kilubo Mazono na Kata Bimbuka Zulu ya Brigade Charlie ya Kekuna Tegitwaki ya Masisi Nsango yai ya kuvutuka ya Ngemba ya Mendi Mamana yani Musi Ntwadisi ya Kizunga Nana Makesa ya Kumaka Kuna na Kilubo Mazono Batu Iya Bakaka Lufa Mpe Zola Nkaka Lualaka Kiadi na kumona tibau nyoso kena ndonga ya makese fakdisi basa kunyoso metikeza bayau na Bernadine Ndiambu ya kena goma.
Somna General Vinker Mayala mavanga ina salemaka asamu na ukondo nguizani kati ya basoda ya bimbuka zole ya Brigade Mosi ya onde tinga katiba bulana masasi na kilumbu ya ntete tina ya zole kuna na bwala Rubaya Mpebi Hambwe na teritori ya Masisi. Komanda ya kimvuka ya nana ya basoda metubati na vita ina basoda ii ya kufuwa kampe zole lualaka kansi ata sivile Mosi vibakaka kisumbula. Na lukutakano ina salemaka mazono kilumbu ya zole na mushake na meso ya Monuk nde basoda ina mekuza ndima kumanisa minzonza na bao. Kubanda bubi ya iibame po na kumanisa minzonza na bao na nzila ya masolo kansi ya mvita ve iina lenda kuza tambakana na kizunga nyoso ya Nord Kivu samu na General Vinker Mayala mavanga kezo na manisa yandi mebwela diakati yandi kesala lukutakano ya nkaka na kilumbu ya tano kena kuiza na sake na basoda ya bimvuka iina kena minzonza kansi mpe na bantodisi nyoso ya babrigade na Nord Kivu na goma Bernadine Diambu samu na Radio Kapi.
Izo nkanda tayantika vena kintete ya sabala ke kuiza mutindu luyalu kena kuzodila yao lukano yae ya kele ya bantuma ya balongi ya bainzo nkanda katolika sinekat na nkufi libanza na bau yae zabanaka na lukutakarnu na bau ya simamaka awa na wala kimfumo kinsha sana kilumabubu yae kasim ya fwana kuzabisa tilukado yae ya meta dila kaka bainzo nkanda nyosa dibunda katolika ya kele awa na ntoto na beto wa kungo kisha sa mpena kutuba ya mbuta jambosko puna ya ke kalaka ya sinekat balongi ya bainzo nkanda yae ya katolika tafutukina kisada na bau kaka kanatibu yalu mefuta mbongo na bau jambosko puna na alualo ya Jeff Ngoi.
Les enseignants réunis à l'Assemblée générale d'aujourd'hui.
Na lukutakano na bao balongi nyoso me baka lukano kubuya kuvutukila kisalu na kilumbu watatu ngonda ivo na bakalasi ya EPSP na kati ya inti ya mvimba. Na ntuala kubanda kisalu balongi ke lomba ndeluyalu kuzitia banguzani ya mbudi. Jaka bake lomba ndeluyalu kupesa na bainzo nkanda nyoso mbongo ya kutambusa na obi salu. Bake lomba jaka ndeluyalu kufuta balongi na kilumbu makumi zole ya konso ngonda. Bake zola jaka ndibafuta balongi nyoso mutindu mosi na kati ya inti ya mvimba. Gula jaka ndibibuti kufuta jaka ve balongi. Tala mambo balongi ke lomba na ntuala kuvutuka na kisalu.
Sont des préalables à la rentrée scolaire 2007-2008.
Esele kakaka na meta dramin kuvutuka ya malongi yai ya bana ya inzo kana primaire ya secondaire bwele na kabisa la maboko lakini na kumona ti bibuti mingi bao ndeme yila mante TV na kutala ti maloku ya kelevesa na kusumbila bana bao bima ya inzo kanda kasi bibuti ya nkaka kena kumona ti atako timbongo ya keleve bao nde lenda ve kubuya na bana na bao na kuvutuki la malongi na bao kubanda bubu ya imbazi bwele na kasabala nyosu ya mvimba maza tabasika na mpasi na bakomini osu ya mbonza Kinshasa jambu yae ameta dilave komini antili bwere raka ya njili kikuma na kerejili zo kena kubongisa mashini na yao ya kena komini njili ya kena kupesaka maza sabna yao Betolanda ntendula ya mbuta Joseph Mwanza ya kena direteri ya kerejili zo ya kena kutalaka mamu yae ya maza ya kena kizuzulo ya Babel Mpongo.
Nous avons amorcé des actions de remplacement de tous les équipements vétustes de nos filières.
Betu yantika ati bisalo kukatula bisadilu antama samu na kutula bisadilu ampa na baizini na betu ya masa. Bisali na kesa alama samu na kupesa masa na bazoni na vwanda na mpashi samu na kuzwa masa. Betu mete limisa veba matini na baizini na betu. Kansi betu mete limisa bisalo ankaka. Ya wina na bazoni ankaka masa tavwanda vena ntangu bwela diaka na mpimpa. Na nima betu tapesa masa na baina vwanda konda masa. Betu mesala nyoso samu bantu nyoso kuzwa masa na ntangu wa bisalo na betu. Na kitini na ntete bisalo na betu tasalama bubu kitatu kia na kilumbu wa sabala bwela diaka na kilumbu wa lumimu.
Aujourd'hui, demain et samedi et dimanche pour cette première série.
sangwa nka kabete kena yao na kilumba bubi yae befwansi matike nganzi ya bamvwama ya site ya dugu babezi ya psaka migi kiake na kizunga ya oriental barundeme katona kubuya na ngolo nyoso luka nwasonas ya kena kulomba na ngolo kitadi ya bake na kufutaka na ntango bisumbula kiake na kusalabaka kasi bambu taluya luya insi na betu kena kutalaka mamba kimvwama ya mbongo bwede naka bakompanya mbula matadi barunde kena kubokuta mingi na nyoso yina ya sonas kena kusala ndambu ina insi na betu sabu na bau sonas zola kantete na kutendula nsasa ya kitadina mutinu keza psila beto aselwe maswa katuka mbanza Kisangani.
Yokele mambo ya kubuya kunomba mpaku na kingolo nde bantu ya minkiti mebuya kuzibula mimbongo ya ntika kintete meluta. Bao memona nde mpaku yina ya assurance insandi metombuka mbalazole. Yao mekatuka na dolar makumi iya mpi metombu sama na dolar makumi nana samu na bankaka. Mosi ya bantu ya minkiti metendula nde mvula meluta yandi futaka franko ngole mafunda sambanu. Mvula yai mafunda makumi zole na tanu. Diaka sonas kena kulomba mpaku yina ati zuzi ya tribunali ya pe. Kintuadi sonas ndamu na yandi mezabisa nde bantu ya mbongo ina mesila kuzaba diambu yai ya ntika ngonde ya sambanu meluta na diambu ya kutombusama ya mpaku mtuadisi ya sonasu wata mesia misa nde kintuadi na yandi fwe vanda na kiyekwa ya kupesa mvutu kana mambo kukwisa na yoso ina mama Marguerite Niki Imayonda ministre ya minkiti timi mbongo na province oriental metombusa ndinga samu na kubuya diambu sonasu kena kusala tibubu meika yandi mtuadisi ya province mebasisa ntetewe mukanda ya kulomba sonasu na kubaka mpaku na kingolo Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi.
Ya sele kansel mwaswa diambuina ya mpasa bitadi ya kileweka karandambuina ya insinabeto na kizunga ya oriental kasinge fransi mati na kizunga ya kaso occidental ya kilebatu wakera kundataka bima na bauna kataba velo ya bakera kubokilaka mingi baba yanda bae undike na kudila na bitadi ya luvunu ya bisadi ya nkaka mbula matadi kena kulombilaka bau ntalo dinoso ya bakera kulombilaka bau na kataba nzila bakera kulutaka ya kia mafunda makumitano wa bafuwa kongole mbongu insinabeto jambu ya ike na kulembisa bau nitu na kulanda ya kave na kusala kisalu na beto landa mosi na katina bau na kinzo zolo ya piro ilamish
bena bitaji balu kufitabuni bariera hapa bokumbu kachikapa
bisalu na kifutisa kwa mpaku ke munisa betu mpasi mingi babahere ke mingi na nzila chikapa bagi ya ingisa betu mingi tiba mpaku na ntola kuluta kisalu na betu ke vanda veti bandandu mingi bisalu wa kontribisyon ke lomba betu ntola bafan kongole mafunda makumi zole na tanu betu keza bavinki bagi salaka timbongwena samna kukwenda na demba babahere sambanu ke vanda na nzila niki betu lenda sala nzila ankaka kelve kisalu ya imuntu ke sadisaka betu sam na kuzinga, samba tren kelve betu ke lomba na duyelu na kutala jambu ya imbote
to amuni mshindu jumu wakuta nzele bine
toni tu mamamba betu ke manisa basangu yae na kizunga katanga wapi SNCC kompani insi na betu ke na kutala kanzela luka luke na kubokuta mingi na mutinda kilanda zoli antwadisa inzo wa kizuzi ya kizunga yae ke na kuzola atafyo tiveti sereka nyusu kuzabana na muhibi ya bamashina yao ya ke na kupesaka muinda ya bayibaka na kilu mamazodo toni tu mamamba nsangu yae ke ankuda na betu neli kabina.
Diambu ina yantikana na ntangu bayi baka bisadi lutano ya SNCC na baki bokila generator na mpimpa kilumbwa lumingu samu na kukuma na kintete. Kimvuka bisala kusosososa ya SNCC yantikana kusala bankete mutindu za bisaka bambuta ya SNCC. Baza bisakati, procureur de la République lenda pesa na OPJ mukanda kusala bisala kusosososa. Kansi na ntangu OPJ nina kuenda sala bankete nandi, babo tula bao ba telefon na bao ti bisadi lankaka na ntola kukangila bao na kata kasho. Nandamu nandi kinati ndinga zole ya inzo kinzonze kizunga bokutaka mingi samu na diambu ina. Mbuta prudanki kwa mesha za tsekande, kisadi ya SNCC ina vwanda vena kie kwa kusala bisala kusosa sosa. Nandamu wa parke ya Lubumbashi ba meza bisati, kinati ndinga inzo kinzonze mebuka banti kusamu OPJ ina vwanda na kie kwa ya kusala bisala nandi ya kusosa sosa. Samu bima ina mevila kede bima SNCC ata mutindu yandi kuenda sala banketu nandi na nganda ya lupangu ya SNCC.
Matondo mina beno solanda kabetu kasi na bayina beno solanda kabetu na nkufu biza visa katiba sangu ya betu kwenda kabini na lusa ngana kizunga bandudu kunande polisi umosi fuaka mama mosi ya mambula makumi nana na iya ya kubutuka samu na mambu wa meta dira maswala ntoto alutaka na bwala na bau na inzo nkana katolika mebu ya na kuzibula mire na yao na kinteta sabake kuiza bake na kulomba ntete tulialu kufuta bau lukano yae amekatona kubaka mabubu yae awana bwala kimfumo Kinshasa na lukutaka na bantumo na bau kusalaka bila naka mbuta jamboskou punake kala ka ya Senikat bisalu ya munkiti ya undeke na kutambula ya Kambote ve na site ya Duba na kizunga ya Oriental mpama ve sonaske na kulombila kabau na ngolo kitadi ya bisumbula ya tiake na kusalamaka Jean-Claude Ntiala vwanaka na ndela mashini toni tuma mamba pesaka lusalusu koso msia Afrika vwanaka na ntola kizozolo bebi kalambota kulana manaka na beto wa Radio Kapiara Ngemba.